Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engker Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo upayakan bantuan sosial dipasok hingga Juni 2024. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, kunjungi pantai barat Afrika. Bersama saya, Muhammad Suartono, inilah Warta Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriani berkunjung ke lapangan sepak bola Klub Pit Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Senin 22 Januari. Dilaporkan Tempo, Presiden memantau penyaluran bantuan sosial atau bansos pangan cadangan beras pemerintah. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa bantuan tersebut akan diberikan hingga bulan Maret 2024. Presiden Joko Widodo berharap bantuan serupa akan terus diupayakan pemerintah untuk dilanjutkan hingga bulan Juni mendatang, sesuai dengan kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara. Setelah memantau penyaluran bantuan sosial, Presiden dan rombongan selanjutnya meninjau dan meresmikan infrastruktur, menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat, hingga menghadiri apel santri dan pelajar. Berita selanjutnya masih tentang kunjungan kerja Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungannya ke Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo Senin juga meresmikan pelaksanaan instruksi Presiden Inpres Jalan Daerah Ruas Muntilan, Keningar, Sukomakmur, dan Petung Pakis di Kabupaten Magelang. Ruas jalan ini merupakan akses evakuasi Gunung Merapi, dan dalam kesempatan itu Presiden mengatakan jalan-jalan tersebut dibangun dengan material beton. Dia mengatakan hal itu dilakukan karena jalan tersebut kerap dilalui banyak truk besar. Presiden berharap jalan yang dibangun tersebut bisa tahan lama. Dia akan mengecek beberapa ruas jalan lagi di Jawa Tengah. Total pembangunan jalan di Magelang itu menelan biaya Rp31,9 miliar rupiah. Dan panjang jalan tersebut total mencapai 18,2 kilometer. Berita selanjutnya, Kepala Pusat Riset Konservasi dan Konservasi Energi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Cuk Supriyadi Ali Nandar mengatakan, penerapan bahan bakar nabati jenis B35 selaras dengan misi negara dalam menurunkan emisi karbon menuju target net zero emission pada tahun 2060. Cuk Supriyadi, seperti dikutip Antara Senin, menjelaskan B35 merupakan campuran bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit, yaitu fatty acid methyl ester. Kadar minyak sawitnya 35%, sementara 65% lainnya merupakan BBM jenis solar. Ia berharap penerapan tersebut dapat mendorong sawit di Indonesia serta memberikan manfaat secara luas untuk perekonomian nasional maupun secara khusus untuk petani dengan menjaga harga crude palm oil atau CPO lebih stabil. Selain itu, penerapan B35 dapat mendorong penyebaran pembangunan pabrik pengolahan CPO menjadi biodiesel. Berita terakhir dari dalam negeri. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menggandeng 10 lembaga untuk memperkuat inkubasi koperasi dan UMKM melalui program Inkubator Wirausaha 2024. Direktur Utama LPDB KUMKM Supromo dikutip Antara Senin mengatakan, tahun 2024 merupakan momentum penting dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas inkubasi koperasi. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam dan dukungan terbaik kepada koperasi dan UMKM yang sedang berkembang. Ia juga mengatakan program tersebut dirancang secara holistik, mencakup berbagai aspek yang diperlukan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi para wirausahawan. Beralih ke berita luar negeri. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken Senin memulai kunjungan selama seminggu di Pantai Barat Afrika. Dilaporkan AFP, kunjungan tersebut bertujuan memperkuat demokrasi yang bersahabat dengan Amerika di tengah memburuknya keamanan di Sahel. Blinken memulai perjalanan di Tanjung Verde sebelum mengunjungi Pantai Gading, Nigeria, dan Angola. Ketika banyak Afrika merasa tidak nyaman dengan perhatian Amerika Serikat terhadap Timur Tengah dan Ukraina, dan kegagalan Presiden Joe Biden untuk memenuhi janjinya untuk mengunjungi benua tersebut pada tahun 2023. Blinken akan berusaha untuk menunjukkan sisi Amerika Serikat yang lebih lunak dalam perjalanannya. Berita selanjutnya dari Malaysia. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hasan memimpin delegasi ke debat terbuka tingkat menteri di Dewan Keamanan Perserikat Bangsa-Bangsa terkait situasi terkini Timur Tengah termasuk isu Palestina. Keterangan pers Kementerian Luar Negeri Malaysia dikutip Antara Senin menyebutkan, di Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hasan akan mengulangi desakan Malaysia untuk gencatan senjata segera menentang berlanjutnya pemindahan paksa rakyat Palestina. Malaysia juga menegaskan pentingnya pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan untuk menangani pembinasaan kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Malaysia akan mendesak agar Israel bertanggung jawab atas tindakan yang terang-terangan melanggar undang-undang internasional. Malaysia juga akan merekomendasikan agar negara Palestina secara resmi diakui sebagai negara anggota PBB dengan keanggotaan penuh. Berita terakhir dari Tiongkok. 47 orang terkubur tanah longsor di Provinsi Yunnan Barat Daud Tiongkok yang terjadi Minggu 21 Januari. Demikian dilaporkan media CCTV. Senin 22 Januari, media pemerintah melaporkan dikutip AFP. Dilaporkan pula lebih dari 200 orang telah dievakuasi dari wilayah tersebut. CCTV mengatakan pihak berwenang telah meluncurkan tanggap darurat yang melibatkan lebih dari 200 petugas penyelamat serta puluhan mobil pemadam kebakaran dan peralatan lainnya. Sementara itu, kantor berita negara Xinhua melaporkan bahwa jumlah penduduk yang terkubur belum diketahui. Tanah longsor biasa terjadi di Yunnan, wilayah terpencil di Tiongkok di mana barisan pegunungan terjal berbatasan dengan dataran tinggi Himalaya. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul KTT Gerakan Nonblok ke-19 Upaya Dorong Perdamaian di Palestina.
Voice of Indonesia. Judul komentar hari ini, KTT Gerakan Nonblok ke-19 Upaya Dorong Perdamaian di Palestina. Gerakan Nonblok di bawah keketuaan Uganda mengadakan konferensi tingkat tinggi Gerakan Nonblok GNB ke-19 di Kampala, Uganda pada 19-20 Januari 2024. Mengambil tema Deepening Cooperation for Shared Global Affluence. KTT tersebut dihadiri 121 negara, anggota serta sejumlah negara dan organisasi internasional termasuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Pertemuan menyepakati 4 dokumen, salah satunya Deklarasi Politik GNB yang mendorong terwujudnya perdamaian di Palestina. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Sabtu 20 Januari 2024 mengatakan, kehancuran di Gaza belum pernah terjadi sebelumnya, dan hak rakyat Palestina untuk memiliki negara harus diakui semua pihak. Menurut Guterres, penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas solusi dua negara bagi Israel dan Palestina, serta penolakan hak bernegara bagi rakyat Palestina tidak dapat diterima. Penolakan ini akan memperpanjang konflik yang sudah menjadi ancaman besar untuk perdamaian dan keamanan global, memperburuk polarisasi serta memperkuat ekstremis dimanapun. Guterres menyampaikan, saat ini warga Gaza sekarat, bukan hanya karena bom dan peluru, tapi juga akibat kekurangan makanan dan air bersih. Selain itu, rumah sakit juga tidak memiliki obat-obatan dan jaringan listrik di sana terputus. Sekretaris Jenderal PBB itu melihat konvergensi yang jelas antara prinsip-prinsip piagam PBB dan prinsip-prinsip gerakan non-blok yang tertuang dalam dasar sila Bandung. Keduanya menyatakan dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia. Ia pun menegaskan bahwa KTT Gerakan Non-Blok memiliki peran penting di PBB, terutama untuk membela rakyat Palestina. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Pahala Mansuri, yang memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan di Uganda, menyampaikan seruan agar Gerakan Non-Blok bersatu, mendesak gencatan senjata di Gaza, serta mendorong proses perdamaian dan mengupayakan keanggotaan penuh Palestina di PBB. Pahala Mansuri mengatakan bahwa gerakan non-blok adalah kekuatan politik yang sangat besar. Dengan 121 negara anggota dan jumlah penduduk mencapai 55% penduduk dunia. Menurutnya, dengan kekuatan sebesar ini, GNB harus mampu mengubah tatanan dunia agar lebih mencerminkan keadilan bagi semua. KTT Gerakan Non-Blok di Uganda merupakan salah satu upaya yang dilakukan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk mendorong perdamaian di Palestina. Saat ini setidaknya ada 5 anggota GNB yang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Gabon, Ghana, Uni Emirat Arab, India, dan Kenya. Mereka diharapkan dapat membantu menyuarakan posisi bersama GNB terkait Palestina. Keberadaan anggota GNB di Dewan Keamanan PBB ditambah adanya deklarasi politik yang mendesak terwujudnya perdamaian Palestina hendaknya dapat menghentikan kekerasan, terwujudnya solusi dua negara, dan terciptanya perdamaian di Palestina. Keberadaan anggota GNB di Dewan Keamanan PBB ditambah adanya deklarasi politik yang mendesak terwujudnya perdamaian di Palestina hendaknya dapat mendorong penghentian kekerasan, terwujudnya solusi dua negara, dan terciptanya perdamaian di Palestina. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 22 Januari 1973. Pesawat Boeing 707 terbakar dan meledak di Nigeria. Pesawat Boeing 707-300 jatuh di Bandara Internasional Malam Aminu Kano, Nigeria. Akibatnya, 176 orang dinyatakan meninggal dunia. Kecelakaan pesawat itu disebut sebagai bencana udara paling mematikan di Nigeria pada masanya. Pesawat itu merupakan pesawat charter yang membawa pulang Muslim Nigeria dari ziarah ke Mekah. Pesawat Boeing 707 itu menyelesaikan penerbangan charter dari Jeddah ke Lagos atas nama Nigeria Airways. Dalam perjalanan, kru diberitahu tentang cuaca buruk di Lagos dan dialihkan ke Bandara Internasional Malam Aminu Kano. Pada pendekatan terakhir, pilot in command menemui kabut yang menyebabkan hilang kontrol. Akibatnya, pesawat menungkik ke bawah dan menabrak permukaan landasan pacu dengan roda gigi hidungnya terlebih dahulu. Saat tabrakan, kedua roda utama melubangi tangki bahan bakar. Di luar kendali, pesawat tergelincir di landasan pacu. Kehilangan kedua mesin kirinya, kemudian berbelok 180 sebelum berhenti dalam kobaran api. Beralih ke 22 Januari 2010, pertama kalinya Indonesia melepas liarkan harimau Sumatera. Pada tanggal 22 Januari 2010, Indonesia melakukan pelepas liaran harimau Sumatera di Semenanjung Tambling, Lampung. Harimau tersebut dilepaskan di Tambling Wildlife Nature Conservation, TNWC, merupakan wilayah yang dianggap masih memiliki hutan alam yang asli. Pelepas liaran ini menjadi catatan sejarah karena merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Indonesia, bahkan dunia. Harimau yang dilepas liarkan berjumlah 4 ekor. Harimau tersebut ditangkap di Aceh dan Jambi. Harimau Sumatera masuk dalam status kritis atau critically endangered CR. Dikutip dari situs WWF Indonesia, spesies harimau yang bernama latin Panthera tigris sondaica ini hanya tersisa kurang dari 400 individu saja. Harimau Sumatera merupakan satwa dilindungi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 22 Januari 2012, memperingati Hari Pejalan Kaki Nasional. Koalisi Pejalan Kaki menetapkan 22 Januari sebagai Hari Pejalan Kaki Nasional. Hari ini didedikasikan untuk para pejalan kaki dengan hak-haknya di jalan raya. Hari Pejalan Kaki Nasional dilatar belakangi peristiwa kecelakaan kendaraan roda 4 yang menabrak belasan pejalan kaki pada Minggu 22 Januari 2012 di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Kala itu, sebuah kendaraan menabrak 12 pejalan kaki yang menewaskan 9 orang dan 3 mengalami luka serius. Meskipun pengemudi kendaraan dinyatakan bersalah dan mendapatkan vonis penjara selama 15 tahun, namun peristiwa ini menyadarkan pentingnya menghormati dan memberikan perlindungan bagi para pejalan kaki. Para pejalan kaki dilindungi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah yang mewajibkan pengemudi kendaraan bermotor mengutamakan keselamatan para pejalan kaki. Sekian hari ini dalam sejarah. Thank you.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesia mendukung keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam konferensi tingkat tinggi ke-19 Gerakan Non-Blok. Ketika menyampaikan pernyataan nasional Indonesia dalam konferensi yang berlangsung di Kampala, Uganda pada Sabtu, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Pahala Mansuri, menggarisbawahi konferensi Asia Afrika di Bandung menegaskan pentingnya perjuangan bersama negara berkembang untuk mewujudkan kemerdekaan, keadilan, kesetaraan, dan pembangunan. Mengutip kemlu.go.id, Pahala Mansuri menjelaskan, semangat inilah yang harus selalu jadi inspirasi gerakan non-blok dalam menghadapi berbagai tantangan global, terutama dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Palestina dan menjaga kepentingan negara berkembang. Khusus terkait isu Palestina, Indonesia mendesak agar gerakan non-blok bersatu, mendesak gencatan senjata di Gaza, serta mendorong proses perdamaian dan mengupayakan keanggotaan penuh Palestina di PBB. Saat ini ada 5 anggota gerakan non-blok yang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dan mereka diharapkan dapat membantu menyuarakan posisi bersama gerakan non-blok terkait Palestina. Selain pertemuan utama KTT gerakan non-blok, Wamenlu Pahala juga bertemu dengan Menlu Palestina dan Menlu Afrika Selatan terkait isu Palestina. Pahala menekankan dukungan Indonesia bagi perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai solusi jangka panjang dan kemerdekaan. Indonesia juga mendukung gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional. Selanjutnya, Indonesia mendorong gerakan non-blok untuk menjadi bagian dari solusi global dan konsisten mengedepankan kepentingan negara berkembang, terutama dalam merealisasikan hak atas pembangunan. KTT ke-19 gerakan non-blok dilaksanakan di bawah keketuaan Uganda dengan tema Deepening Cooperation for Shared Global Influence. KTT Gerakan Non-Blok di Uganda dihadiri 121 negara anggota serta sejumlah negara dan organisasi internasional pengamat. Pertemuan menyepakati 4 dokumen, salah satunya deklarasi politik Gerakan Non-Blok yang mendorong terwujudnya perdamaian di Palestina.
Voice of Indonesia.
Yeah. melukai semua. Ambisi menghampiri redup yang tinggal. Kau lukai dirimu sendiri, kau lukai semua jiwa. Apa yang kau miliki, apa yang kau sembunyikan, yeah.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Selamat datang di Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda menuju Taman Laut Olele di Gorontalo. Pendengar, Taman Laut Olele berlokasi di Desa Olele, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Jaraknya dari pusat kota Gorontalo sekitar 28 km dengan waktu yang dibutuhkan sekitar 1 jam berkendara. Dalam perjalanan, Anda akan menyisir jalan berkelok-kelok, melintasi perumahan penduduk dengan pemandangan yang kontras. Pendengar, Taman Laut Olele memiliki keindahan pemandangan bawah laut yang unik di Teluk Gorontalo atau Teluk Tomini. Tidak heran jika para penyelam dan penggemar fotografi bawah laut lokal maupun internasional memberikan julukan The Hidden Paradise in Sulawesi. Taman Laut Olele begitu populer di kalangan penyelam lokal maupun mancanegara karena memiliki koral Salvador Dali yang langka dan satu-satunya di dunia yang hanya dapat ditemukan di Gorontalo. Taman Laut Olele mulai dicanangkan sebagai kawasan wisata pada tahun 2005 oleh Fadel Muhammad, Gubernur Gorontalo saat itu. Untuk menjaga dan melestarikan biota laut endemik, terumbu karang, serta keindahan bawah laut lainnya di Taman Laut Olele, pemerintah daerah kemudian menetapkan taman laut ini sebagai kawasan konservasi laut daerah atau KKLD pada tahun 2006. Taman Laut Olele menyimpan keunikan terumbu karang yang amat mudah dinikmati bagi penyelam pemula maupun penyelam profesional. Pantai ini juga menyediakan penyewaan perahu dengan kisaran harga Rp250.000 serta perlengkapan diving atau snorkeling dengan kisaran harga Rp50.000. Pendengar, Taman Laut Olele memiliki beberapa spot menarik yang dapat Anda nikmati. seperti spot Gua Jin yang terletak sekitar 500 meter dari desa Olele bagian timur, spot hiu paus di pantai Batu Barani, serta spot koral Salvador Deli yang menjadi daya tarik utama taman laut ini. Bagi Anda yang bukan penyelam, tidak perlu khawatir karena perahu kayu berkaca asli buatan penduduk siap membawa wisatawan berwisata mengarungi perairan untuk menikmati keindahan terumbu karang, ikan-ikan, dan biota lainnya dari atas perahu. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Kita berjumpa lagi besok. Sampai jumpa.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya, saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Lombok, pulau yang baru saja meraih penghargaan dari TripAdvisor sebagai destinasi alam terbaik dunia, tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya, tapi juga warisan budaya yang begitu kaya. Salah satu peristiwa tahunan yang paling dinanti dan menarik perhatian adalah Festival Bau Nyali. Peringatan tradisi Bau Nyale 2024 di Pantai Selatan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat akan jatuh tanggal 29 Februari sampai tanggal 1 Maret. Penentuan tanggalnya setelah melalui sangkap warige atau musyawarah yang dihadiri para tokoh adat, agama, dan pemerintah yang berlangsung di Dusun Ende, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Festival Bau Nyale diilhami oleh legenda masyarakat setempat yang berkisah tentang Putri Mandalika, seorang putri cantik dari Kerajaan Lombok. Festival ini bukan hanya acara pariwisata, tetapi juga melibatkan masyarakat setempat secara aktif. Festival Bau Nyale juga bukan hanya menyuguhkan hiburan budaya, tapi juga memberikan dampak positif pada sektor pariwisata dan ekonomi lokal.
Dalam kutatap matamu yang isyaratkan luka, jelas terlihat bahwa kau sedang menyimpan luka. Beban berat apa yang engkau tengah sembunyikan? Coba tolong katakan, coba tolong katakan. Secepat mungkin bagai badai yang terbangkan perimu, tepiskan sapimu. Secepat mungkin bagai suara yang pecahkan heningmu, ku kan datang, ku ada untukmu. Senyum di sudut bibirmu perlahan memudar, kilau terang di wajahmu tak lagi berpijar. Beban berat apa yang engkau tengah sembuh? Coba tolong katakan, coba tolong katakan. Secepat mungkin bagai badai yang terbangkan perimu, ku kan datang, tepiskan sapimu. Secepat mungkin bagai suara yang pecahkan heningmu, ku kan datang, ku ada untukmu.
Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Berpisah Sudah, dinyanyikan oleh Keroncong Tujuh Putri. Keroncong Tujuh Putri, grup asal Bandung ini bercita-cita musik keroncong tidak punah, karena kalau tidak dilestarikan, akan tergerus oleh genre-genre musik kekinian. Musik keroncong di tangan Tujuh Mojang ini menjadi enak didengar. Mereka ingin mengubah image musik keroncong agar dapat dinikmati oleh kawula muda. Salah satu karya dari grup ini adalah lagu Berpisah Sudah. Lagu yang dirilis pada 11 November 2021 ditulis oleh 3 orang personel mereka, yakni Lala, Marsha, dan Aprilia. Lagu ini menceritakan suasana hati pilu karena perpisahan yang dialami begitu di luar dugaan, padahal sebelumnya begitu indah dirasakan bersama dengan sang kekasih. Baiklah pendengar, inilah Keroncong Tujuh Putri dengan Berpisah Sudah.
Tak nyala.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kesempatan kamu, remedi yang mungkin tak terulang. Kesempatan untuk terang hidupmu, aku tak akan menghalangimu. Aku tak mau, aku rasakan yakinmu lawan ragu, tapi sampai kapan kamu menahan-nahan? Bila pergi itu solusi, kejar mimpimu, kejar perlumu, kejar maumu. Untuk kejar mimpimu, kejar perlumu, kejar maumu. Pasti sedih menghalang legaku, melepas berawan pandangku. Sendu mengingat pipi merahmu, dan semua baik manis kenangmu. Ku harus mampu rasakan, yakinmu dilawan ragu, tapi sampai kapan kamu menahan-nahan? Bila pergi itu solusi, kejar mimpimu, kejar perlumu, kejar maumu. Kejar mimpimu, kejar perlumu, kejar maumu. Kita jaga tak terputus kata, segala mungkin lagi bersama. Bila sudah begitu jalannya, semoga seri ini sementara, sementara temu lagi.
Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Thank you. Voice of Indonesia.
Tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.